krašto naujienos.
Sveiki, bičiuliai, studijoje prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Gyvybės medis Alytuje. Lietuvos augusių švietimo asociacijos Alytaus krašto skyrius kviečia švietimo, kultūros, meno, verslo įstaigas, institucijas bei organizacijas, beje, visus suaugusius jungtis į 15-osios suaugusių švietimo savaitės judėjimą. Savaitė vyks lapkričio mėnesį. Na, o šiandien mūsų studijoje daug svečių. Mes kalbėsime apie suaugusių švietimą, apie gyvybės medį, jo reikšmę miestų, regionų, Europai ir, žinoma, visam pasaulyje. Studijoje vieši Lietuvos augusių švietimo asociacijos Alytaus krašto skyrius koordinatorė Algimanta Šiglinskienė. Labą dieną, malonu Jūs matyti.
Labą dieną.
Taip pat mūsų studijoje Alytaus miesto savivaldybės vicemerė Nijolė Makštutienė. Labą dieną.
Labą dieną.
Daktaras Karlos Maldonė Vilianė, jau ne pirmą kartą viešintis mūsų studijoje, tai suaugusių švietimo asociacijos Prometeo ir vadovų mokymo asociacijos prezidentas, kuris domisi naujų ugdymo metodikų skirtų jaunų ir suaugusių migrantų Europoje, ypač Prancūzijoje, Italijoje programų įgyvendinimas. Labą dieną ir Jums, gerbiamas daktare.
Labą dieną.
Malonu girdėti Jūsų lietuvišką kalbą. Taip pat šiandien mūsų studijoje Lietuvos miesto savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Česlova Mocevičinė. Labą dieną.
Labą dieną.
Bei mums talkins Lietuvos miesto savivaldybės specialistė užsienio ryšiams Jurgita Šukevičinė. Labą dieną.
Labą dieną.
Ir pabandysime padiskutuoti, laiko neturime labai daug, bet vis dėlto suaugusiųjų švietimas. Jūsų nuomonė, jo reikšmė mūsų miestų ir miesto gyventojams. Gerbiama Nijolė, pradėsime galbūt nuo jūsų, jūs atstovaujate miesto savivaldybę, puikiai žinote, ko gero ir miesto gyventojų lūkesčius. Tad ar suaugusiųjų švietimo reikšmė iš tikrųjų didelė ir jaučia ta ir vietinė valdžia?
Iš tikrųjų, neformalus suaugusių švietimas Alytaus mieste tikrai yra įsvykdomas ir lyginant su Lietuvoje esančiu procentaliai, kiek mes apimam suaugusių švietimą, tai Alytus beveik lyginasi prie Europos vidurkio. Lietuvos mastu tai tikrai nepakankamai yra skiriama šitas dėmesys neformaliam suaugusių švietimo problemams spręsti, bet dabartiniu metu švietimo ir mokslo ministerija yra įkurta neformalio suaugusių švietimo taryba, kuri tikrai gan glaudžiai tarpusavėje bendradarbiauja ir yra išsikėlusi savo ir strategiją, ir misiją, ir tikslus, ir yra praėjusiais metais atliktas auditas, kur išvados yra pateiktos ir tikrai manau, kad suaugusių švietimas ateityje tikrai eina vis geresnė linkme. Kad tai išspręstų, aš manau, kad turėtų būti kaip ir bendrojo ugdymo mokyklose neformaliam švietimui skirtas krepšelis, tai taip ir suaugusių švietime neformaliajam turėtų būti irgi šitas krepšelis, kuris, manau, tikrai išspręstų daugelį susidariusių problemų.
Gerbiama Česlova, Jūsų nuomonė, štai sutinkuite su vicemerė, jog atsiradimas krepšelio ir suaugusių mokymui gali padėti išspręsti daugelį tų galbūt tokių problemų?
Tikrai sutinku, nes turbūt bent kokia veikla be finansavimo, tai tikrai nėra labai gera veikla, nes viskas, kaip be būtų, viskas remiasi į pinigus. Iš tikrųjų, jeigu būtų neformaliajam švietimui skirtas krepšelis, skirtos lėšos, tada daug efektyviau galima būtų organizuoti suaugusių neformalųjų švietimą.
Beje, apie tą suaugusiųjų švietimą. Čia patenka ir trečiasis universitetas, kuris, na, bent jau Alytuje, kai aš pamatau 500 senjorų norinčių ir toliau mokytis, žinote, iš nuostabos antakiai kyla. Ar iš tikrųjų jie patenka taip pat?
Jie tikrai patenka ir kalbant apie neformalų suaugusių švietimą, galima būtų labai ilgai kalbėti, nes ne tik mes kažkaip galvojam, kad pirmiausia tai trečio amžiaus universitetas, bet suaugusieji jau nuo 18 metų gali dalyvauti neformaliajame suaugusių švietime ir neformalus suaugusių švietimas vykdomas Alytaus miesto savivaldybės švietimo biudžetinėse ir viešosiose įstaigose, tai Alytaus suaugusių ir jaunimo mokykloje, viešojoje įstaigoje, Alytaus jaunimo centre, Alytaus muzikos mokykloje ir Alytaus dailės mokykloje irgi yra žmonių, kurie domisi dailę ir lanko. Ir aišku, dar galima būtų labai daug vardinti, nes čia yra ir sporto klubai, sporto asociacijos, ir labai tikrai daug žmonių, kurie dalyvauja šitam neformaliajame suaugusiųjų švietime.
Na, štai, ir meno kolektyvai galima.
Taip, be jokios abejonės, tam tikrą prasme. Taip, taip.
Ir
Gerbima Algimenta, štai jūs esate Alytaus krašto skyriaus koordinatorė Saugusių švietimo asociacijos. Ta situacija, apie kurią štai kalbėjo ir savivaldybės atstovai, jūsų nuomonė, ar jį gali keistis, jeigu atsirastų tas vadinamasis krepšelis ir suaugusiems?
Žinoma, ši savaitė yra 15-oji ir tas krepšelis, gal ne taip reiktų gal sugretinti tą krepšelį, dabar visi ir lauks tos, kada bus dalinami tie krepšeliai, kaip tie vokeliai. Iš tiesų jau tai, kad mes kalbam, diskutuojam ir darom, šios savaitės ir yra misija, gyvybės medis nuo globalaus mes prie konkretaus aš. Ir ką galim padaryti, tai man labai džiugu. Jau čia įrodymas, kad mes sėdim ir diskutuojam, ir įrodymas yra visos Lietuvos mastu, kad yra išleistas įstatymo pakeitimai, kurie bus lapkričio 19 dieną pristatome valiame stale, kuris vyks Putinų gimnazijoje. Prašom dalyvauti, kas norit. Ir visi nuo 18 iki tol, kol gyvi, yra suaugusieji. Ir visi, norėdami turėti truputėlį kultūrinį identitetą, geresnį suvokimą apie pasaulį, apie socialinę aplinką, apie ekonomiką. Iš tiesų, mes visi tobulėjom priverstinai. Niekas mūsų neklausė, ar jūs mokat naudotis kortelėm, ar jūs mokat naudotis naujomis technologijomis. Jos vystosi ir mes priversti būti tais besimokančiais. Iš ties, regione yra daug organizacijų, visos jos, iš esmės visos jos užsiima bent dalį savo veiklą yra švietimo organizacijos. Kita dalis yra kitų. Nu ir radijas, sakykime, argi jūs dabar nešviečiat? Šviečiat.
Na, tam tikrai radijas, televizija
ir visai. Mes visi šviesdami ir patys mokomis, ir kitus mokom. Tai tas judėjimas, sakykime, nuo sausio mėnesio, kas prasidėjo Alytaus miesto savivaldybėje, mane labai džiugina. Žinau, sausio pabaigoje aš vedžiau seminarą Erasmus Plus programai pristatyti. Ir salėje sėdėjo gal 40 atstovų iš įvairių organizacijų ir jos vieningai nutarė, kuriam kažkokią tai organizaciją ar tai kokią platformą, kad jungtumėmės, kad galėtumėm spręsti ir padėti savivaldybei spręsti teisingai. Sprendinius, kaip padėti patiems sau. Taigi tas krepšelis tai yra tik vienas įrankis.
Tų įrankių aš tikiu, kad yra daug, bet tai svarbu ne tik įrankiai, bet ir tikslas. Aš norėčiau paklausti ir mūsų svečio, daktaro Carlos Maldonio Vilanį, ar štai suaugusių švietimą, štai tokios programos galėtų tapti tam tikrų įrankių ir priemonę galbūt pačio miesto, Alytaus miesto patrauklumui, konkurencingumui didinti.
All these measures mentioned here, could that possibly become tools in order to increase competitiveness and attractiveness of Alytaus city? What do you think? Because before, there were mentioned different tools like non-formal education or adult education should be financed by the state and so on. What is your opinion about it?
Well, first of all, thank you to the municipality of Alytaus and to the radio for welcoming and hosting the discussion about that. Well, adult education, it is a great tool and a great problem in the same time in Europe and I think in Alytaus too.
Pirmiausia, svečias dėkoja už pakvietimą į Alytaus miesto savivaldybę ir taip pat į radiją ir galimybę pakalbėti šią temą, kadangi nors ir turime įvairiausių priemonių, tačiau suaugusių švietime problemos egzistuoja ne tik Lietuvoje, bet ir kitose šalyse.
We are used to think about education during the first 20 years of our life and what to do in the second 20 or 30 years when we are working.
Ir įprasta galvoti apie išsilavinimą, kai iki 20 metų, o kas po to, kai žmogui sueina 20, jis tarsi išsilavinęs, tačiau vėliau 30, 40 ir taip toliau, tai jau atvira erdvė.
In the past, we were used to see people working one work for all the life long. This is not anymore true now.
Ir anksčiau buvo labai įprasta, kad žmogus visą gyvenimą dirbdavo vieną darbą. Viename darbe, kaip pradėjo, taip ir baigė. Tačiau situacija pasikeitė šiomis dienomis.
One survey of the American Department of Labor found 2 years ago that people before 50 years, they will change at least 18 jobs.
Taigi prieš 2 metus atlikta apklausa, atliktas Amerikos mokslininkų tyrimas parodė, kad žmogus vidutiniškai pakeičia per gyvenimą apie 18 darbų, darbo vietų.
And for this reason we are obliged to think about adult education because the frame is changing and probably we will not finish our working life with the same skills and competences that we had at the beginning.
Ir todėl, kadangi yra tokia dinamika darbo, tai reikalingas ir prisitaikymas ir profilio keitimas, nes neaišku, ar toms visoms darbo vietoms užteks turimų įgūdžių, išsilavinimo ir panašiai. I'm just checking, 18.
18.
Taip, tik, taip 18 darbo vietų pakeičia.
And adults, they are not like children. Adults, they have a working life, a private life, hobby, family, and they want to reach the result in a short time because they need for their job.
Ir suaugusiųjų negalime lyginti su vaikais, kadangi suaugusieji jie turi ir profesinį, ir asmeninį gyvenimą, šeimą, pomėgius, ir jų siekis kažką pasiekti yra per maksimaliai trumpą laiką.
For this reason, we are looking for new tools. So new technologies, informal education, formal education, because everything is useful with the great aim to give them new competences and skills in the shortest time.
Todėl ir ieškoma kuo efektyvesnių ir naujesnių būdų, technologijų, kad suaugusieji galėtų įgyti naujų įgūdžių, naujų kompetencijų per kaip įmanoma trumpesnį laiką.
This is the challenge of the future.
Taigi čia ateities iššūkis.
Bet ar atsakymų į savo klausimą aš taip ir neišgirdau? Ar iš tikrųjų štai suaugusiųjų mokymas gali padėti mūsų miestui?
But what about Alito City? In your opinion, would this adult education add to the attractiveness of this local city of Alitos? Yeah. What do you think? Yeah.
Well, I remember last year that the numbers about the adult education in Alitos, they were better than the general numbers of Lithuania.
Svečias prisimena, kad praeitais metais, kaip ir vicemerė minėjo, kad tas vidurkis suaugusių dalyvaujančių neformaliajame švietime yra didesnis negu Lietuvos vidurkis.
Taip.
In my opinion, the problem is now it is one, the quality and one, the quantity.
Svečio nuomonė, iššūkis yra kokybėje ir kiekybėje.
About numbers, the problem of the city is to maintain the numbers that they reached in the past.
Miesto reikalas tarsi užtikrinti skaičius, kad nemažėtų dalyvių, suaugusių švietimo dalyvių skaičius.
And this is not only the problem of the municipality, of the decision makers, but the people, they have to understand that if they invest in education, they will have a better future.
Ir tai ne vien tik tai savivaldybės administracijos reikalas užtikrinti, tai ir žmonių dalyvaujančių tame procese suvokimas, kad jeigu jie investuos, tai investuos į savo ateitį, į savo geresnę ateitį.
In the other side, the problem is the quality. As I understood, there is a good quality of adult education in Alitos.
Kita sritis, tai yra kokybė, ir svečia susidarė tokią nuomonę, kad Alytuje suaugusių neformalio švietimo paslaugų kokybė yra tikrai gera.
But we are living in a changing world, so this means that education too is obliged to change.
Tačiau gyvename permainų laikais, ir tai reiškia, kad ir čia reikalingas keitimasis, permainos, tobulėjimas.
So, good luck.
Sėkmės šiame darbe.
Kągi, ačiū. Na, daugelį mūsų diskusijos dalyvių, ko gero, nustebino tas skaičius. Amerika galbūt yra kur kas dinamiškesnė bendruomenė ir visuomenė, bet pats skaičius 18 darbo vietų pakeitimų per savo gyvenimą, tai reiškia, jog ir rotacijos principai, ir tam tikra vidinė konkurencija yra kur kas stipresnė. Ar ne, ko gero, iš čia esančių kas galėtų pasakyti, jog jis per gyvenimą jau pakeitė 18 darbų. Nei vienas, ko gero.
Ne, nugyvenom tiek.
Dar tiek.
Dar gyvenimas nesibaigė.
Ne, be jokios abejonės. Dar turime perspektyvą, ar ne, tam tikrą. Bet štai mūsų svečio daktaro Karlo Smaldonė Vilanė pasakyta frazė, jog kiekybė, kurią galbūt savo priemonėmis, savo įrankiais gali užtikrinti savivaldybė, ar ne, palaikydama, bet kokybė, jūsų nuomonė, kaip įmanoma iš tikrųjų tą kiekybę paversti į kokybę? Jo lab, jog matyt visuomenė tikrai darysis kur kas dinamiškesnė. Ir pažvelgus į tą situaciją darbo rinkoje, čia irgi labai aktualu. Suaugusių žmonių perkvalifikavimo problema yra aktuali, ar ne? Netgi psichologiškai mes sakome, 50 metį žmogus jokių šansų neturi surasti naujos darbo vietos, nes jam reikia mokytis ir jis tų gebėjimų nelabai turi. Jūsų nuomonė, visų mūsų diskusijos dalyvių, kaipgi tą kiekybę perauginti į kokybę?
Aš manau, kad Alytaus mieste, vykdomas neformalus suaugusių švietimas, tai per mūsų neformaliasias bendrojo ugdymo įstaigas vykdomas, tai šitoje vietoje manyčiau, kad mes tą kokybę tikrai turime, kaip muzikos mokykla, dailiųjų amatų mokykla, Alytaus mieste, profesinio rengimo centras, kuris tikrai rengia. Bet, sakykime, aš manyčiau, kad nepakankamai gal dar yra vystoma per darbo biržą, nes iš tikrųjų tai pats žmogus turi turėti savo tikslą, norą, kad keisti savo ar profesinius įgūdžius, ar sieti ir su darbo vietos pasikeitimu. Manau, kad dabartinis jaunimas ir darbo vietų pasikeitimas ateityje tikrai jis bus daug labiau jo kokybiškesnis ir daug daugiau jų pakeis, negu, sakykime, kad ir mano jau amžiai arba vyresni. Jau mes vis tiek esam daugiau tokie sėslesni dėl savo darbo vietos pakeitimo. Bet gyvenimas eina į priekį ir aš manau, kad mes tikrai Lietuva irgi dinamiškai kinta.
Gerbimo Algimanto, o jūsų nuomonė iš tikrųjų, ar įmanoma tą kiekybę išauginti į kokybę, kokybę, kuri kurtų, kaip ten bebūtų, tą pridėtinę vertę ir didintų tą konkurencingumą tiek mūsų mieste, tiek mūsų regione?
Išties tai yra geras klausimas. Dėl skaičių mes galim ginčytis ten 18, 3 ar 5, kiek mes kartų nugyvensim tą gyvenimą ir kiek kartų pakeisim specialybę. Bet mes naudojam savo galimybes gyventi, savo galimybės kurti. Ir tas, kas mus moko, irgi turi turėti tą pačią kokybę. Atsiminkit, nu, kaip ten bebūtų vis tiek, geriausias vertintojas yra aplinka ir rinka. Kokius kriterijus mes vieni kitiems iškeltumėm, dar nereiškia, kad tie kriterijai bus patys geriausi. Ir jeigu organizacijos kaip trečio amžiaus universitetas ar kitos organizacijos, kurios užsiima tuo ir turi pilną sales, tai reiškia kokybė yra. Ir sakykime, būtent keliant tą tarptautiškumo ir bendradarbiavimo su įvairių šalių ekspertais, bendradarbiavimo su įvairių šalių mokytojais. Ir kaip šiandien pavyzdys, mes sakykime, 12 dieną, šiandieną, 13 valandą mokysim mokytojus. Apie ką mes kalbam? Mes kalbam apie kokybės gerinimą. Naujų technologijų naudojimas mokyme irgi yra vienas iš kriterijų, kaip tu gali pas mokydamas kitus nemokėt pats naudotis tomis technologijomis, ką šiandieną siūlo aplinka. Taigi, kokybė ir kokybė yra du santykiniai dalykai rinkoj ir jie turi būti atitikmuo,
vienas
nes
kitu
atveju, aš nežinau.
Štai Algimanta užsiminė apie seminarą, kuris yra šiandien organizuojamas, taip, ar ne, nuo 13 iki 17 valandos, aukime kartu su informacinėmis mokymosi technologijomis. Atrodo skamba gudrai, bet iš tikrųjų labai paprasta, kiek galima išnaudoti šiuolaikinės technologijas, tobulinant iš save ir ko gero
keliant
ir anglų kalbą. Ar į šį seminarą dar galima patekti?
Žinoma, dar galima. Aš specialiai turiu palikusi 5 laisvas vietas, nes aš žinau, kaip būna žmonės užsiėmę ir atlėkia paskutinę minutę, taip kad 5 vietom yra dar paruošti pažymėjimai. O taip, mes šiandieną turime registruotus 35 norinčius dalyvauti ir aplink stalą tikrai bus sėdinčių daug, daug ir visi kalbės anglų kalba. Tai tie, kurie dar turi kokius nors pagrindus angliškai suvokti, suprasti ir lavint, tai ne tik tai naujas technologijas išmoks, bet ir anglų kalba.
Pabendrau čia tiek. Na, aš norėčiau paklausti vis dėlto mūsų svečiom, daktaro Karlos Maldonė Vilanė, vis dėlto tam tikros pamokos. Jis sakė sėkmės jums, kokybę, kiekybę, keliant į kokybę, bet vis dėlto norėčiau svečio paklausti, ar jau yra tam tikros pamokos, nors tas pamokas kuriame ko gero kiekvieną dieną, ar yra tam tikrų pavyzdžių, jeigu kalbėti apie Europą, Amerikoje galbūt situacija kiek kitokia, kai iš tikrųjų suaugusių mokymasis jau duoda tam tikrus konkrečius rezultatus. Galbūt tomis pamokymis galėtume pasinaudoti ir mes.
Are there any good practices, good examples regarding adult education in Europe, because states, United States of America is quite different culture and habits and environment from Europe, but perhaps there are already some positive impact, some positive results and concrete examples that we could adopt and could you share anything that we can learn from here in Alytus or Lithuania?
Well, I've spoken about the United States because they did the survey, the Department of Department of Labor. But of course, there are so many positive results in Europe.
Taigi, Amerikos pavyzdys buvo paminėtas dėl to, tiesiog, kad buvo atliktas tyrimas, tačiau teigiamų, pozityvių rezultatų Europoje taip pat galima rasti.
In Europe, the situation it is like a patchwork. There are so many big differences. If you choose, an example, Italy, it is so different from the Scandinavian countries as from Lithuania.
Taigi, Europoje visgi ta situacija yra skirtinga ir tai labai priklauso nuo šalies. Tarkim, Italijoje yra vienaip, Skandinavijoje yra visiškai kitaip, Lietuvoje dargi situacija kitokia.
As an example, we have in Italy, as in France, some good experiences to connect directly the adult education with the future labor places.
Tarkim, pavyzdys, kaip dirbama Italijoje ir Prancūzijoje, tai yra tiesiogiai, kaip ir vicemerė minėjo, kad kas būtų naudinga pas mus, tai tiesiog susieti su darbo rinka. Tiesiogiai susiejama, suagusių švietimas yra projektuojamas į darbo rinką.
Before the crisis, our point of view was to give adult education for all, for everybody. Now we have less money to use, so we want to give adult education for that people that surely later they can have a job. This means new technologies, or this means tourism for Italy, or maybe to transform older things in new thing, and I explain.
Taigi prieš ekonominę krizę suaugusių švietimas buvo prieinamas ir visiškai visiems, kas tik tai norėjo. Mokytis, tobulėti toliau. Šiandien dienai sumažėjus biudžetams jau atsižvelgiama tikslingai, ar tas perkvalifikuotas žmogus susiras darbą ir tas švietimas siūlomas tik tiems, kurie tikrai vėliau galėtų dirbti tam tikrose srityse, ar tai, tarkim, Italijoje, ar tai būtų turizmo sektorius, ar informacinės technologijos, ar tiesiog kažkokia inovacijos ir panašiai.
Two small examples. One example is the Roman Foro that everybody knows, and the second example, they are adults that they want to open a restaurant.
The first example, would you?
At the Roman Forum, the Foro Romano, you know, in the center of Rome, the archaeological area.
Apie amfiteatrą.
Taip, du pavyzdžius pasakė, tai vienas tai būtų amfiteatro pavyzdys, o kitas tai kaip, tarkim, žmonės nori atidaryti savo restoraną. Jiems reikia žinių tam ir...
Yeah, the first example is that in the center of Rome, as everybody knows, there is the archaeological area with so many ruins.
Taigi, kaip žinome, Romos centre yra sritis su tiek daug griuvėsių ir archeologinio paveldo.
The Colosseum, the Palatine, the Capitol Hill.
Taip, patys didžiausi turizmo traukos centrai.
Of course, they are very old and most of them they are pieces of ruined houses.
Ir dauguma tai žinoma istorijos palikimas.
What is possible to do new? It is possible to realize some apps that they can show you the house as it was when you are in front of the house.
Ir ką jie daro, kas traukia iš tikrųjų žmonės kitus, tai tiesiog jie vizualiai parodo, kaip tai atrodė istorijoje. Reiškia, jau dabar tik griuvėsiai, tačiau buvo taip.
What you see in front of you, they are ruins. But what you see in your screen, in your iPad, it was the house with the history of the house. And we are trying to do adult education for maybe not very adult, for young adults, to create apps that they can create or recreate the house or the temples as they were before.
Ir tam naudojama kompiuterinė arba programėlė iPadams tiesiog, kur galima atkurti. Ir tai labai tikrai naudinga ir populiari veikla, tiesiog stovint griuvėsių papėdėje savo planšetiniam kompiuteryje arba telefone, įsivedus programėlę, matyti, kaip tai atrodė tuo metu su detaliais aprašymais, istoriniais momentais ir panašiai.
We are going to create the program one time. And costs, they are one time, but the expectation is that 100,000 of tourists, they are going to pay maybe 1 euro to see the program and to see the temples as they were before in the Roman time.
Taigi, ekonominė perspektyva yra tokia, kad tarsi programa sukuriama kartą, yra patiriamos išlaidos, tačiau tas nauda, tikimasi, kad 100,000 turistų norės tą programėlę parsisiųsti, įsidiegti, gal jinai kainuos 1 eurą ar simbolinį mokestį, tačiau per taip, kokybę tai bus galimybė. Naudinga.
Taip, verslo galimybė. Supratau, gerbimą vicemerę, štai toks konkretus pavyzdys. Žinoma, Alytus ne Roma, ar ne, istorinių griuvėsių tiek daug neturime. Tačiau kalbant būtent apie tą konkretų saugusiųjų mokymo tikslą, tai yra išties žmogui padėti. Pirmiausia, padėti suprasti, kad tai reikalinga, antra, tikėti, jog tas mokymosis gali atnešti rezultatą. Tai yra darbo vieta, kas yra ypatingai aktualu pietų Lietuvoje, kur bedarbystės lygmuo yra vienas iš aukščiausių Lietuvoje. Jūsų nuomonė, štai čia kuo savivaldybė gali, aš suprantu, kad ne jos darbas kurti darbo vietas, ne jos darbas skatinti žmonės mokytis, bet jos požiūris į suaugusių mokymą gali pastumėti daug ką, argi ne?
Tikrai taip, ir aš manau, kad savivaldybė, padėdama verslui, ji irgi sudarydama palankės verslui sąlygas, tokiu būdu paskatina ir verslininkus įdarbinti tos mūsų žmonės ir sukurti tų papildomų gal darbo vietų, kad suaugusiai galėtų, turėtų didesnę galimybę susirasti savo darbą. Bet savivaldybė, aišku, sakykime, šiais metais ir praėjusiais didesnį dėmesį skyrė į jaunimo bedarbystę. Tai, bet suaugusiųjų irgi tai yra opi problema ir aš manau, kad kaip savivaldybė, tai jinai turėtų glaudžiai bendradarbiauti su mūsų verslu.
Būtent su verslu. Gerbiamas Česlovas Mucevičius neminėjo, jog kiekvienas po 18 metų jau tampa suaugusiu, taip kad tai jaunimo bedarbystės mažinimas, tai irgi darbas tą pačią kryptimį, argi ne?
Tikrai taip, ir šiandien mes diskutuojam ir diskusijos tema suaugusiųjų švietimas lygų gyvybės medis miestui, regionui, Europai ir pasauliui. Bet, aišku, savivaldybės yra tikslas, prioritetai būtent norint gerinti neformalų į suaugusių švietimą, bet aš vis tiek noriu, na, tiesiog globaliai padiskutavus grįžti, kas tai yra visgi neformalusis suaugusių švietimas prie pačios sąvokos. Tai yra asmens ir visuomenės interesus atliepiantis mokymasis, lavinimasis ar studijos, kurias baigusiam neišduodamas valstybės pripažįstamas dokumentas, patvirtinantis įsilavinimo tam tikros jo pakopos ar atskiro reglamentuoto modulio baigimą ar kvalifikacijos įgyjimą. Na, tiesiog tas neformalusis suaugusių švietimas, tai ko gero, tai yra kokybiškesnis žmogaus gyvenimas ir galbūt įgyvendinimas to, ko žmogus nepadarė savo gyvenime. Kaip sakykime, kodėl dabar suaugusieji eina į muzikos mokyklą ir mokusi groti. Taip. Tai jo buvo didžiausia svajonė gyvenime, kurios jis neįgyvendino. Arba trečio amžiaus universitetas, kodėl, jeigu, sakykime, buvo 400, o dabar jau ten dešimtimis auga tas skaičius. Todėl, kad žmonės tiesiog suprato, kad nenori savęs įkalinti tarp keturių sienų ir rasti bendraminčių, padiskutuoti, sužinoti, tiesiog mato, kiekvienas pat suvokia, supranta, kad gyvenimas nestovi iš tikrųjų vietoj, kad reikalingos žinios, reikalingi įgūdžiai ir žmonės va, tą suvokdami tiesiog jungiasi, ar tai dainuoja, ar tai šoka, na, ar tai paskaitas klauso apie sveiką gyvensiną, galų gale organizuoja išvykas, nes vienam žmogui tikrai ir nedrasu, ir galų gale tai ir piniginiai išraiškai. Na ir todėl žmonės vat būrėsi į ansamblius ir pagal pomėgius ir taip toliau. Tai yra ir užimtumas, ir žinios, ir naujos kokybės tiesiog siekime savo gyvenimą.
Žinote, man labiausiai kas patiko, kad Tai neformalus mokymasis, tai yra nesimokymas dėl popieriuko, dėl diplomo. Ir iš esmės jūsų pavyzdys, kai suaugęs žmogus eina mokytis į muzikos mokyklą, tai jis eina ne vien tik savo svajonės įgyvendinti. Nes jeigu jis dirba IT specialistų ir visą dieną sėdi prie kompiuterio, o vakare jis nueina ir pagroja, tai aš nebejau, kad kitą rytą jo galvoje gali gimti kur kas kūrybiškesnių ir įdomesnių idėjų, argi ne? Sutinkate su tuo, galima ir tai pasakyti, ar ne? Be jokios abejonės, išdiskutuoti visų aspektų yra sudėtinga. Bet svarbiausia, jog apie tai mes kalbame ir aš tikiuosi, jog Algimantam tas procesas tęsis ir lyginti su Europa mes galime, bet aš ne visada galvoju, kad tie pavyzdžiai, kurie yra ten, yra patys geriausi. Mes taip pat esame kūrybingi ir galime sukurti ir savo modelius, kurie yra reikalingi mums ir konkretus. Štai vicemerė paminėjo, jog ta darbinė veikla ir tas neformalus ugdymas galbūt kažkaip turėtų įvykti lūžis ir mūsų sąmonėje, kad kiekvienas lavinimasis.
Jis gali būti ir formalizuojamas, nes einama prie to, nes tikrai žmogus kiekvienas iki lankydamas seminarus, jis pakelia savo kompetenciją. Kodėl tas darbo vietų keitimas atsiranda? Antras iki yra tai, eina į universitetą. Arba antras iki yra tai, stoja į kitą specialybę, kad gautų oficialų tą diplomą. Bet jis dalyvaudamas toje neformalioje veikloje, jisai gauna tokią kompetenciją, kad iš ties jinai turi būti tik apiforminama. Ir prie to įstatymo tvarka irgi yra einama. Yra rengiami ne tik projektai, nauji įstatymų projektai, kaip neformalų formalizuoti. Tai reiškia, kad tam tikrą laiką tu kažkur tai studijavai, dalyvavai, mokėsi ir užtenka, kaip jūs puikiai žinot, kad galima gauti vairuotojo pažymėjimą, nelankius kursų.
Taip. Yra
pats savami išmokęs kažkur, bet egzaminą reikės išlaikyti, tai kažkas panašaus bus ir čia taip.
Na, kai tikėkime, taip ir bus. Tikėkime, juk iš tikrųjų mokytis reikia kiekvienam iš mūsų. Ir nebūtina 18 kartų per gyvenimą keisti profesiją, ko gero, arba ieškoti naujos darbo vietos, ar ne?
Japonai sako, keičia kas 7 metus. Taip, jeigu padalinsim, tai 10 mums kartų.
Bet jie gyvena,
aktyviam gyvenimui iki 70 metų.
Gerbiamą Algimantą, bet jie gyvena šiek tiek ilgiau negu europiečiai. Sutinkate? Vicemerė, ką tik sugrįžo iš Japonijos, gali patvirtinti, ko gero.
Tikrai jie vieni prie ilgamžių, bet mes ten irgi diskutavom, kad lietuvių tauta irgi yra prie tų ilgamžių. Moteris gi kiek? 80 metų, 75 metai. Vyrų gal amžius truputį mažesnis yra. Tai japonai sakė, kad mes jau esam lygiaverčiai pagal ilgamžiškumą.
Bet aš nebejau, kad mes esame kūrybinga tauta ir kūrybingi žmonės ir surasime išeiti vienoje ar kitoje sudėtingoje situacijoje. Šiandien noriu padėkoti vicemerei Nijolei Makštutienei, taip pat Algimantai Šiglinskienei, daktarui Carlos Maldonė Vilijanė, kuris dar po metų laisvai kalbės lietuviškai be vertėjos. Norime padėkoti mūsų pagalbinkiai Jurgitai Šukevičinei ir Česlovai Mucevičinei, Alytaus savivaldybės švietimo skyriaus vedėjo pavaduotojai už išsamų išaiškinimą, kasgi yra tas neformalus švietimas. Ačiū Jums ir tikiuosi mūsų klausytojams ta diskusija buvo įdomi. Na, o tie, kurie šiandien dar turi noro dalyvauti seminare nuo 13 valandos, kągi, kviečiame Putinų gimnazijos svetainėje Šaltinių gatvė 1. Taip, tad vietų dar yra. 5 vietos, kaip sakė ponia Algimanta.
5 vietom tikrai įsileisim. Dabar dar noriu, jeigu galima, lapkričio 18, 19, 20, iki 23 dienos vyks labai daug renginių suaugusių švietimo tematika. Ir labai norėčiau pagituoti tuos, kurie niekur nenori dalyvauti, išdrįskite dalyvauti. Tik nuo mūsų visų priklausys, ką mes galim pakeisti. Mes esame maža tauta, Alytus dar mažesnis, bet vakar sėdėjom, vakarieniavom trysę, paskui dar vienas prisijungė ketvirtas žmogus ir visi keturi sutarė, kad keisimis kalbomis ir po 6 mėnesių kalbėsim visi skirtingomis kalbomis. Aš tik tai džiaugiausi, kad mane įpareigojo viena kalba kalbėti ir kiekvienas įsipareigojimus prisėmė ir sakėm, po 6 mėnesių mes susitiksim prie to pačio stalo ir pažiūrėsim, kaip susikalbėsim kitomis kalbomis. Karlas taip pat pažadėjo lietuviškai po 6 mėnesių kalbėti.
Ačiū Jums.
Taigi, patys savo, jeigu mes savo iškelsim reikalavimus, ir pasaulis bus gražesnis, ir Alytui bus smagiau gyventi.
Ačiū Jums ir geros darbingos dienos.
Krašto žinios.